Kalbam apie trakų žydų atminimą. Šių laikų istorikai iškėlė žydų atminimo trakuose klausimą ir penktadienį vyko diskusija šia tema, o truputį kelis klausimus aptarsime ir šį rytą, su trakų istorinio nacionalinio parko darbuotoja Rasa Kalinauskaitė. Labą rytą. Labas rytas, Rasa, ar girdit?
Sveiki, taip girdžiu.
Trakuose 19 amžiui buvo pastatyta medinė sinagoga. Kada Trakuose pirmą kartą įsikūrė žydų bendruomenė? Ar galėtume atsekti?
Na, galėčiau pasakyti tik tai tiek, kiek yra rašiusi daktarė Jurgita Verbickienė, Vilniaus universiteto istorikė. Tai jos tyrimai, kurie publikuoti jau gana seniai, prieš maždaug 20 metų rodo, kad bent jau 1533 metais Trakuose jau stovėjo žydų sinagoga. Ir kad tuo metu Trakai buvo, na, pirmoji etninė Lietuvoje žydų bendruomenė. 1533 metais į Lietuvos metriką buvo įrašytas teismo sprendimas, kuriame aprašyta, kaip žydas, kuris bylinėjosi su kunigaikščiu Rezanskiu dėl skolos, turėjo prisiekti prie sinagogos Trakuose. Būtent tokia priesaika buvo numatyta Vytauto didžiojo privilegijoje. Na tai pagal šituos duomenis ir kai kuriuos kitus duomenis, kuriuos istorikė Jurgita Verbickienė cituoja, jinai tikrai ištyrė nemažai istorinės medžiagos, matyti, kad tuo metu ta bendruomenė Trakuose jau buvo. Ir tai yra gana netikėta, nes net ir dabar kultūros paveldo departamento svetainėje, kultūros vertybių registre, paskelbtoje informacijoje prie Trakų senamiesčio, na, taip yra parašyta, kad pirmieji žydai į Trakus atsikėlė 1800-aisiais. Mhm. Ir iš tikrųjų įsitvirtinusi yra, na, tokia nuomonė, kad žydų šitame mieste nebuvo, nes tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekste buvo išskirtinis miestas, toksai, kuriame negalėjo sugyventi karaimų ir žydų bendruomenės. Tai daktarė Jurgita Verbickienė, kai kurie kiti istorikai kvestionuoja šitą susiklosčiusią tokią nuomonę ir bando papildyti.
Ir randa, kad net keliais amžiais anksčiau buvo, negu kad nurodyta kai kuriuose šaltiniuose. Ir kalbant apie dydį bendruomenės, ar galima nustatyti iš turimų duomenų ir šaltinių, kokia ta buvo žydų bendruomenė Trakuose?
Kadangi tas laikotarpis gana ilgas, jeigu imtume va šitą datą, kurią dabar paminėjau, 1533, kai jau aišku, kad stovėjo sinagoga, o beje tame renginyje, apie kurį užsiminėt penktadienį, tai daktarė Jurgita Verbickienė pasakė, kad yra ir naujų jos tyrimų, kurie galbūt ir tą datą paankstintų. Na, tai turbūt tas ilgas laiko tarpas, 500 metų, ar ne, tai tas bendruomenės dydis ko gero keitėsi. Daugiausiai mes žinom apie paskutinį laikotarpį, tai yra 19 amžiaus pabaiga ir 20 amžių, tai šitų amžių sandūroje, tarkim, šita bendruomenė buvo skaitlingiausia, kiek mums žinoma yra, sudarė apie 30% Trakų gyventojų. Na va, vėliau per pirmąjį pasaulinį karą jinai smarkiai sumažėjo, nes daug žmonių ir lenkai, ir kiti trakiškiai, tai tarp jų ir žydai, bėgo nuo karo, nuo artėjančio fronto į Vilnių ir dalis jų nebesugrįžo. O vėliau galėjo būti apie 14-20% ir prieš antrąjį pasaulinį karą, prieš nacijų okupaciją, iš kai kurių dokumentų matyti, kad na, yra toksai Trakų miesto burmistro raštas, kuriame parašyta, kad Trakuose gyvena 330 žydų, na, kuriuos reikėtų izoliuoti, kad jie čia nuo kitų gyventojų, kad jie nesimaišytų pokimis. Buvo kalbama tuo metu apie laikino geto steigimą.
Mm. Kokia veikla dažniausiai užsiminėdavo žydai Trakuose? Ką jie ten darė? Ką kūrė? Kokias paslaugas, produktus?
Man labai patiko daktarės Lilianos Narkovič istorikės, toksai aprašymas knygoje, kuri skirta Tiškevičių palikimui Trakuose. Ir ten jis sako, kad Trakų gyventojai prieš katastrofą, prieš antrą pasaulinį karą buvo labai aiškiai pasiskirstę ir labai aiškus buvo ryšys tarp konfesijos ir jų užsiėmimo. Na tai žydai dažnai užsiėmė prekybą, karaimai daržininkystę, krikščionės ir musulmonai dirbo žemę ir visi jie žvejojo. žydų, kiek matyti iš knygos, kuri buvo išleista praėjus 15 metų po žudynių, kai buvo sunaikinta visa šita bendruomenė, neišliko nei vienas žmogus. Tai vyko 1941 metų rugsėjo 30 dieną. Tai išleistoje tiesiog atminimui knygoje Izraelyje, Tel Avive, yra aprašyti kai kurie portretai tų žmonių, tos bendruomenės, jų užsiėmimai. Vieni iš jų buvo turtingesni, kiti nelabai turtingi. Dažnas turėjo parduotuvėlės, jų buvo trakuose apie 40, tose parduotuvėlėse prekiauta visiškai viskuo, pradedant namie keptą duoną, baigiant kažkokiu tepalu traukinio vagonų ratų poliravimai. Buvo labai nemažai žydų amatininkų ir siuvėjų, ir batsiuvių, tokių batsiuvių, kurie ir trakų žvejams batus siūdavo specialius. Žodžiu, tie užsiėmimai labai vairūs.
Labai vairūs ir labai įdomus. Bet jūs susiminėte prieš šį mano klausimą, kad buvo kuriami, ar tai siūlomi kurti lokalūs getai. Kas ir kada ištrynė trakų žydų atminimą, nes irgi apie tai diskutuota penktadienį?
Iš tikrųjų buvo tas getas įsteigtas, trynė ir naciai pirmiausia tai sunaikino pačią bendruomenę fiziškai, prieš tai jinai buvo laiveliais, trakų miesto žydai laiveliais išplukdyti naktį į tokį pusėsalį, kur buvo Lenkų laikai statyti 4 poilsiavietės pastatai ir į tuos 4 palyginti nedidelius pastatus 2-aukščius buvo sugrūsta 1500 žmonių, tarp jų apie 600 vaikų. Tai buvo ne tik Trakų miesto bendruomenė, tai buvo Rūdiškio, Onuškio, Lentvario ir Žydkaimio žydai. Tai jie buvo laikomi va toje laikinoje izoliavimo vietoje, beje suiminėjo Trakų miesto žydus naktį pagal sąrašą gautą iš vietos valdžios, o po to, maždaug po savaitę, šiek tiek daugiau, jie buvo išvaryti į žudynių vietą Varnikuose, ten atvažiavo iš Vilniaus specialiai žudynėms masinėms sukurtas, kaip yra parodęs istorikas daktaras Arūnas Bubnys, ypatingasis būrys, na ir įžudė tos žmonės. Tai kas trynė tą atminimą? Trynė pirmiausia naciai fiziškai sunaikindami, vėliau sovietai nutilėdami šituos dalykus ir retušuodami tą holokausto atmintį. Daktaras Justas Tončius, istorikas, yra puikiai tai atskleidęs ir tuos dalykus, kad buvo nutilima aukų tapatybė, buvo rašoma sovietiniai piliečiai, nebuvo minima, kad tai yra žydai, kad buvo sovietmečio inicijuoti ir tokia antisemitinė potekstė labai ryškia turintis kai kurie baudžiamieji procesai, valiutininkų byla, kur buvo skleidžiami tokie propagandiniai mitai, kad na, sinagogos tai yra vietos, kur užsienio agentūros susitikinėja su vodžių tarybų šalies priešais. Ir panašus tokie dalykai. Tai sovietmečių taip pat šita atmintis buvo trinama ir dar turim turbūt tokį specifinį dalyką, kad Lietuvoje yra susiformavęs na toks supratimas, kad Trakai, kaip jau minėjau, yra toks išskirtinis miestas, kuriame karaimai ir žydai negalėjo sugyventi. Tai daktarė Jurgita Virbickienė, kiti istorikai šitą supratimą tokį kvestionuoja, kalbėdami apie tai, kad tas ryškesnis toksai atsiskyrimas karaimų bendruomenės nuo to, kas sieja juos su žydų bendruomenė, yra procesas prasidėjęs 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiuje sustiprėjęs, formuojant šitos mažos grupelės tautiniai tapatybei. Ir tai yra susiję su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės padalijimais ir tuo, kad etninėje Lietuvoje, kurie atiteko Rusijos imperijai, buvo palaipsniui įvesti tam tikrai suvaržymai žydų atžvilgiu.
Tai bet ne iš esmės, ne bendruomenių barniai pykčiai ar galimybė sugyventi, o tiesiog išoriniai faktoriai lėmė tai, kad tai išnyko ta bendruomenė, buvo naikinama.
Taip, be abejo, išoriniai. Tai svarbiausia tie dalykai yra, kaip jau minėjau, tos ir žudynės, ir va ta dviejų totalitarinių režimų vykdyta tokia politika. Va, o šitie dalykai, ką paminėjau tiesiog apie mūsų va tą trakų supratimą, tai, na, net nebežinau, ką čia norėjau pasakyti, atsiprašau, nutrūko.
Toks istorinis, žodžiu, naratyvas formuotas, kad karaimai ir žydai negalėjo sutarti tarpusavyje.
Taip, buvo ir nesutarimų tam tikrų, kuriuos, va, kaip daktarė Jurgita Virbickienė rašo, daugiausia kėlė tai, kad trakų rinka yra maža, na, trakai mažas miestelis, mažas pusėsalis, vyko tam tikra ekonominė konkurencija ir iš to buvo natūralių tokių nesutarimų, bet kad tai būtų tokia neperžengiama praraja, dėl kurios šitos dvi bendruomenės nebūtų galėjusios sugyventi, tai, kaip rodo istorikės tyrimai, tikrai taip nebuvo.
Ačiū Jums, Trakų istorinio nacionalinio parko darbuotoja Rasa Kalinauskaitė.